Hudební kavárna Pavla Vítka.
Spisovatel a novinář Martin Moravec má za sebou spoustu článků i knižních titulů. Pronikl do hloubky vrcholového tenisu, neurochirurgie i světa elitních vyjednávačů. Napíše někdy knihu také o muzice? Na to se budu moci zeptat už za chvíli, protože právě Martin Moravec je dnešním hostem mé kavárny. A jsem za to rád, stejně jako za to, že jste si náš pořad vybrali k poslechu. Dobře se bavte, hezký den.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Martin Moravec, spisovatel a novinář, už sedí proti mě. Martine, ahoj.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Já děkuji za to, že jsi přišel. My tady máme různě zpěváky, skladatele, někdy výtvarníky, režiséry a já nevím, prostě takové umělecké řemeslo, což to tvoje také, ale myslím si, že jsem tady ještě ryzího spisovatele a novináře vlastně jako hosta neměl.
Takže jsem první.
Takže jsi první, yes. Ano. Ale než se k tomu dostaneme, tak pojďme se spíš ještě podívat úplně na začátek. Ty ses narodil v Rychnově nad Kněžnou. Jaké bylo tvoje dětství?
Dětství bylo moc hezké. Já jsem vyrůstal ve velmi přísné výchově. Měl jsem maminku, učitelku a měl jsem takovou tu tradiční výchovu, kdy všechno muselo být, ne že na jedničky, to ne, i když já jsem je nosil, ale to, co bylo správně, tak bylo automatický a to, co bylo špatně, tak za to se káralo. Moje maminka byla velmi přísná učitelka. Já na druhou stranu ale říkám, že jsem díky té přísné výchově, že se mě nevyrost jako hajzlík. Jo, že si myslím, že jsem slušnej poměrně a mám pak samozřejmě si nesu takový to jako nízký sebevědomí, protože to byla věc, kterou ty to určitě znáš taky, protože jsme z podobné generace, že to sebevědomí se úplně nepěstovalo v nás.
Ne.
No to. Takže to si pak člověk musel vydobít věkem a je to běh na dlouhou trať. Takže já jsem měl školu, žili jsme na vesnici, která má 400, nebo tehdy měla 400 obyvatel. Po škole jsem hodil batoh do kouta a běžel jsem za kamarády na hřiště. Hodně jsme byli venku. Přesto já jsem se třeba úplně nevěnoval sportu, bylo to jenom takové jako pobíhání a klábosení. Já jsem se ke sportu dostal pak až na stará kolena. Čili já na dětství vzpomínám rád.
A řekni mi, ta tvoje výchova a jistá přísnost, která asi vede k nějaké takové jako disciplíně.
Velké disciplíně.
Mělo to potom nějaký vliv třeba na to tvoje psaní?
Má to určitě. Já vždycky si z mamky dělám ve svých článcích legraci, ale já jsem jí samozřejmě za spoustu věcí vděčný, protože já teda disciplínu mám vypěstovanou až jako neuvěřitelnou, až někdy jako otravný jsem s tím. Já mám samozřejmě spoustu špatných vlastností, ale když něco slíbím, že někdy něco bude, tak to prostě je. A to se mi při tom psaní samozřejmě náramně hodí.
No právě, to jsem se tě chtěl zeptat, protože ty nejenom dřív jako třeba novinář, ale teď jako spisovatel, tak vlastně si určitě vázán termíny, dokdy musíš článek nebo knížku odevzdat.
No, já v tomhle jsem jako velmi pragmatický, já nejsem žádný volnomyšlenkář, který čeká, až ho políbí nějaká můza a s kafíčkem sedí na terase
a čekám
a ono nic.
Až přijdou myšlenky a inspirace.
To by nikdy nepřišly, takže já opravdu to beru jako každou jinou práci, že prostě zasednu k tomu stolu, píšu a píšu.
Čili ano, seš ten typ, který si řekne, tak potřebuju to
ano.
Udělat,
ano.
Udělám
ano.
To teď.
Ano, potřebuju napsat dneska 10 000 znaků, tak napíšu 10 000 znaků.
Prosím tě, to se takhle
ne, to
musí.
Ne, to je ta vnitřní disciplína, ano. Že já si potřebuju dát nějaký cíl, který ten den chci splnit a pak, když ho přeplním, tak se mi velmi dobře usíná.
Takže máš pak ze sebe takovou jako radost a dobrý pocit.
Ano.
No a co se stane, když se to nepodaří?
Tak to
jsi
prostě
na sebe
vlastně nejsem. Já vím, že to příští den doženu, že tak jako tvůrčí krize přijít může, ale že by byla nějak víc dní za sebou, to se snad jako můžu tady začukat, nestalo, takže vím, že to doženu, nebo mi třeba není dobře, nebo jo, člověk může být nemocný, takže ví, že to dožene, proto já si vždycky takový ten polštář trošku dělám dopředu.
A stalo se ti někdy, že skutečně si řekl, tak dneska mě nenapadne vůbec nic, dneska je takzvaně den blbec, nechám to na jindy.
Stane se to určitě a pak nemá cenu se tím trápit, je lepší zaklapnout ten počítač, jít se projít do lesa A třeba když se z toho lesa vrátíte, tak už vás to napadne.
Ano.
A nebo vás to prostě napadne druhý den. Já jsem na začátku měl takový výborný nápad, že jsem si k psaní nalíval skleničku. Jenom jako ne moc, ale takovou skleničku vína a říkal jsem si, to mi ty slova tak hezky jako vlítají z té klávesnice, myšlenky plynou. Do té doby, než jsem si to druhý ráno přečet, tak to už se mi to úplně nelíbilo, takže tenhle zvyk jsem opustil a zůstávám o čaji.
Spisovatel a novinář Martin Moravec je mým dnešním hostem. Tak už víme, jak tvoříš, jak pracuješ, ale když se vrátíme ještě k tomu dětství, tak ty jsi vlastně začal velmi záhy se věnovat té tvé disciplíně. Ty jsi vlastně už ve třetí třídě na základní škole vydával školní časopis Kvítko.
Je to tak.
A to si jako dítě řekl, tak já budu vydávat něco, co budou spolužáci číst?
Vlastně,
nebo
co musí číst.
Co musí.
měli to povinný. Tak my jsme byli velmi malá základní škola. To já, když dneska vidím, jak různě rodiče řeší, kam jejich dítě půjde do školy, tak my jsme to měli jasný. Nás bylo v ročníku 6, to znamená, že my jsme byli první, druhá třída vždycky dohromady a učitelka na nás měla 20 minut a pak další.
To byla taková ta venkovská škola.
Ano. A taky jsme to zvládli, i když se nám učitelka věnovala 20 minut v té vyučovací hodině. Takže já jsem pro těch 6 svých spolužáků a oni to pak četli třeba i v jiné ročníky a učitelky. Ještě s jedním spolužákem začal psát časopis. Tehdy ještě jsme ho podle mě na těch průklepových průpisových papírech dělali, že snad ještě ani nebyly kopírky.
No,
nebo kopírky byly v začátcích.
Ne, já ti řeknu, jak se to dělalo. To se dal kopírák jeden arch papíru, kopírák
ano.
Další. A ano. Takhle já jsem rozmnožoval texty v počátcích své kariéry.
Tak takhle začala má novinářsko-spisovatelská kariéra.
A bylo to úspěšné?
Tak my jsme tam samozřejmě psali takový ty hlášky ze školy a poznámky, kdo jaký dostal.
Tak to se muselo líbit.
A to se líbilo. Zpovídali jsme učitelky, my jsme měli teda dvě, takže to bylo pořád dokola. Ale měli jsme i vychovatelky v družině, měli jsme kuchařky ve školní jídelně.
Takže všichni to četli.
Tak, nebo aspoň předstírali. To je docela dobrý, až je potkám někdy, tak si jich zeptám.
No ale tak je to samozřejmě úžasný začátek a je vidět, že někde v tobě prostě muselo být to, co se potom později rozvinulo, protože na gymnáziu už si vydával časopis Karambol.
Já vůbec nevím, jak jsem přišel na ty názvy. Mě zní teda hrozně, když je takhle, když je poslouchám zpětně. Ale tam už to musím říct, bylo lehce profesionálnější. Tam už kopírky byly. My jsme ten časopis prodávali, ale jenom proto, aby se nám vrátili ty peníze za tu kopírku.
Jasně.
A tam už i učitelů bylo víc, které jsme mohli zpovídat. Slovní zásoba byla větší, už jsme si víc troufali, takže jsme si z těch učitelů občas mohli udělat i nějakou legraci a dávali jsme jim různé dotazníky a tiskli jsme jejich přeřeky a jejich výroky, takže to už se trošku víc podobalo časopisu.
No a ty jsi řekl, že jako dítě si prý neměl talent na sport od starteska, ale přesto ses rozhodl potom o sportu vlastně psát. A jako nejenom psát, ale ty si to dotáhl, to tady můžu prozradit, až do celostátní sportovní redakce Mladé fronty
je
Dnes.
Je to tak, tam jsem nastoupil, když mi bylo 18. A ta cesta ke sportu byla vlastně hrozně jednoduchá. Já jsem měl tatínka, který hrál fotbal, bráchu, který hrál fotbal, oni hráli ve stejném týmu. A já jsem na to opravdu neměl talent, do dneška je fotbal sportem, na který se rád podívám v televizi, ale talent na něj opravdu nemám. Přesto vždycky tatínek říkal, že na to mám výborné předpoklady, nohy do O, že mezi nimi proběhne pes a my jsme měli německýho ovčáka.
No, takže jsi takový atletický. No.
Jo, ale nohy mám opravdu do O. A já jsem s nima chtěl trávit čas, chtěl jsem s nima jezdit na ty fotbaly, abych tam byl něčemu užitečný, jak jsem si říkal, tak co kdybych o tom začal psát. Mm-hmm. Jako psát snad trochu umím, tak jsem zaťukal na dveře tehdy Orlických novin, tam se dělala taková paní šéfredaktorka, jak se tehdy moderně říkalo, díky tele na sportáky měli nouzi, takže byla ráda, že se někdo přihlásil.
Ano, ano.
Já jsem napsal první článek, do dneška mám schovanou tu složenku, ten ústřížek na 60 korun, který jsem za to dostal a tam to začalo. Začal jsem psát o fotbale a začalo mě to bavit.
Spisovatel a novinář Martin Moravec sedí proti mě v hudební kavárně jako můj dnešní host. Ty jsi ale jako sportovní redaktor nejvíc, aspoň to tak na mě vždycky působilo, miloval tenis. Protože já vím, že jsi komentoval vlastně i pro Eurosport
ano.
A pro britskou BBC. Jak se to stalo?
Ono to zní hrozně vznešeně a ten příběh zas tak vznešený není. My jsme byli v roce 2010 s ostatními sportovními novináři ve Wimbledonu a tehdy Tomáš Berdych se dostal do finále, je to jeho jediné finále Wimbledonu. BBC potřebovala nějaký český vhled, nějaký český hlas nebo někoho, kdo Tomáše Berdycha zná a něco by jim řekl. A kolegové moc nechtěli, protože to bylo v angličtině, tak já jsem říkal, že to může být fajn zkušenost. Takže to bylo takové, že mě opravdu posadili do toho studia na centrálním kurtu ve Wimbledonu, což byla fantazie. O tom jsem vždycky snil, že bych se tam podíval. A párkrát za ten zápas jsem řekl nějaký svůj postřeh. Ale ano, BBC to byla. Můžu to tvrdit.
Martin, ale to musí být velice takové těžké na pohotovost a samozřejmě i na jazykové vybavení, protože
jasně, to není...
jsou strašný fofry, jak to ping, 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 ano, ping a ty musíš najednou něco říct.
Ano, je to a ještě navíc, když člověk má tu myšlenku formulovat v cizím jazyce a není to vlastně vaše vlastní myšlenka, nebo respektive musíte odpovědět na dotaz, který vám dá ten komentátor. Takže z toho jsem samozřejmě byl trošku nervózní, ale nějak to dopadlo.
Pak se ale přece jenom tvoje kroky stočily trošičku jinam a vlastně ty jsi se začal věnovat psaní knih a vlastně jsou to všechno vesměs biografie.
Já jsem hodně četl, nebo ještě do dneška hodně čtu a právě sportovní biografie byly takovým tím prvním, co jsem četl. Si do dneška vzpomínám na knížku André Agassiho, fenomenálního tenisty třeba. A říkal jsem si, že já bych chtěl něco takového taky napsat. A říkal jsem si, až jsem byl jako drzej, a říkal jsem si, že já bych to taky uměl možná jako s někým napsat a napsat vlastně jeho příběh. Ty moje první dvě sportovní knížky byly vlastně psané jako v jejich formě, čili to, já jsem to psal za toho člověka, respektive za dva lidi, badmintonistu Petra Koukala a Gábinu, tehdy Koukalovou, dnes už zase Soukalovou, biatlonistku. A chtěl jsem to zkusit, ta motivace byla ta, že jak mám knížky rád, tak jsem chtěl mít jako něco svýho, víš, jako něco, co budu moc jako držet v té ruce a budu moc říct, tohle jsem jako udělal já a ještě mě knížky strašně voní, já jsem na to postižený, já chodím do knihkupectví, teď to tam různě jako očuchávám.
Já to mám taky rád,
Vypadám podle mě u toho jako blázen, ale takže jsem to zkusil si na těch dvou sportovních biografiích a pak jsem se vlastně jako dostal k žánru, který mám jako nejradši, opravdu jako povídat si s lidma, ptát se na zákulisí jejich práce. A nebo třeba i trošku na soukromý život, ale zase v souvislosti s tou prací. A takhle jsem se dostal k těm knižním rozhovorům, kterých už je vlastně dneska 6.
Mým dnešním hostem je Martin Moravec, spisovatel a novinář. Martine, já mám na tebe takovou otázku, která zajímá nejenom mě, ale myslím, že i posluchače. Asi je to takový ten pohled trošku do té spisovatelské kuchyně. Konkrétně u toho žánru, který ty děláš, to znamená ty biografie a hlavně, kdy vlastně musíš se nějak dostat pod kůži tomu hostovi nebo respektive té osobě, o které ta kniha je, musíš prokázat jistou dávku empatie, poznat toho člověka a taky si myslím vědět, jak na něj. Tak máš na to nějaký recept, nebo jak na to jdeš?
Vlastně,
aby jsi z něj dostal to, co potřebuješ.
Jo. Vlastně hrozně přirozeně. Já zaprvé musím říct, že jsem měl neskutečný štěstí na ty respondenty. U žádného z nich jsem nemusel nějak chodit moc dokola a připravovat si půdu. Opravdu to všechno byly profesionálové. A můj recept je vlastně asi jediný takový, že já se snažím vytvořit atmosféru při tom povídání, jako kdybychom spolu seděli na kafi v hospodě, jako když my tady dva spolu sedíme, kdybychom si tady odmysleli ty mikrofony, sluchátka, monitor a jen si tak jako povídáme. Vlastně jako dva staří známí a jedno z těch známých zajímá všechno o práci toho druhého. Takže takovouhle atmosféru já se snažím vytvořit a jako by tam neležel žádný diktafon, jako by z toho neměla vzniknout žádná knížka a normálně si povídáme. A pro mě je pak nejhezčí recenze, když mi pak někdo napíše, já jsem si připadal, jako bych s váma seděla u stolu a poslouchala a hltala a visela vám na jazyku.
To máš pravdu, ale ne každý je ochoten takhle vlastně pootevřít své nitro a nechat do sebe nahlédnout. Navíc o tobě je známo, že ty tvoje rozhovory jsou hlubšího charakteru, otevřenějšího charakteru, že to není takový povrchní jenom prostě plácání. Když třeba zjistíš, že ten člověk, že si drží to svoje tajemství a ty ho potřebuješ z něj dostat.
Já jsem měl teda na tohle, jak říkám, obrovský štěstí, že se mi to zatím jako úplně nestalo, ale možná to je i tím, no, že my těch schůzek opravdu absolvujeme třeba 15.
Aha, ano.
Jo, tak, já potřebuji mít třeba 25 hodin záznamu, nebo tak někde těch schůzek 12, někdy 13. A samozřejmě hnedka na první schůzce nevybalím to nejtěžší.
Jasně, jasně.
Takže my se k tomu postupně dostaneme, ta důvěra vzájemná se zvyšuje, zvyšuje, zvyšuje a někdy už pak mám pocit u té 8., 10. schůzky, že mi ty lidi vlastně řeknou úplně cokoliv. Asi, jak jsem říkal na začátku, že jsem na spoustu věcí nešikovný a že spoustu vlastností mám jako špatných, tak tohle je možná jedna z těch dobrých, že umím naslouchat, neskáču těm lidem moc do řeči, nechám je povídat. A když člověka necháte povídat a neskáčete mu do té řeči, tak on prostě povídá a otevře se vám víc, víc a víc a vy zase jenom nasloucháte a takhle to vzniká.
Ty vlastně vedeš rozhovory s lidmi, většinou si vybíráš, kteří mají silný životní příběh nebo profesně extrém, takže ty máš lékaře na repertoáru, když to tak řeknu po svým, záchranáře, kriminalisty, sportovci jsou tam taky.
Jo, a je tam vyjednavač únosu, je tam armádní psycholožka, je tam pilot. Já si vlastně tím buduje takovou skupinu lidí, který pak budu potřebovat, že v příštích letech. A když je na mě někdo zlej, tak mu říkám, bacha, já mám známý, co mají známý, netroufej si na mě. Ne, mě tohle vždycky bavilo, vzít si nějakou profesi a prošťourat se úplně až do jejího nitra na dno a zeptat se úplně na všechno. Samozřejmě nejsem první, kdo napsal knížku s neurochirurgem, kdo napsal knížku s vyšetřovatelem vražd, ale já jak na to jdu možná i v dobrém slova smyslu laicky, to s tou přípravou úplně nepřeháním a abych neměl před tím čtenářem nebo čtenářkou náskok a tím pádem mě napadají takové ty věci, které by mohly napadnout i je,
ano,
tak proto to má možná úspěch.
To jsem právě se chtěl zeptat, jestli tě to překvapilo. Ten
strašně mě to šokovalo.
Knih.
Strašně a vlastně do dneška mě, mě to překvapuje, do dneška to nechápu. Mým snem bylo napsat jednu rozhovorovou knížku, vybral jsem si tenkrát neurochirurga Vladimíra Beneše, měl jsem tak nějak plán, že to bude první, poslední, pak se to nějak trošku vymklo z rukou, teď už jich je 6 a šíleně mě to překvapilo. Já mám doma na zdi, ale já jsem to tam sám nepověsil, mám doma plaketu za magnezi literu vlastně za knížku roku a to je něco, co mě samozřejmě v životě nenapadlo.
Spisovatel a novinář Martin Moravec stále je mým dnešním hostem a teď pojďme trošku od té literatury k tobě jako člověkovi. Co tě třeba baví? Cestuješ rád?
Cestuji moc rád.
A kam cestuješ?
Tak zrovna letos jsem si splnil takový sen. Já už jsem sice několikrát v Austrálii byl, ale vždycky jsem tam byl jenom pracovně na tenise.
Ano.
A protože letos se mi poměrně uvolnilo docela dost času, tak jsem si vyblokoval celý měsíc a strávil jsem 14 dní v Austrálii, 14 dní na Novém Zélandu a ještě teď se z toho vzpamatovávám, jaká to byla krása.
Každý o tom takhle mluví. Já přiznám se, to je kout zeměkoule, kde jsem ještě nebyl. A tak lákej.
Já vůbec nevím, kde začít, tak začnu lidmi. Tam jsou všichni tak krásní. To je neuvěřitelný. Holky, kluci, všichni tak jako usměvaví, pozitivní. Hmm. Jak oni jsou trošku daleko všech těch starostí, které my tady máme.
Ano.
My jsme tam byli v lednu, takže jsme přijeli do krásného počasí. A vlastně na každém kroku lidi jsou extrémně milí. Ať už to je prodavačka v obchodě, nebo kapitán na lodi, když jsme se jeli potápět na korálový útesy, průvodce v džungli, vlastně každý. Takže lidmi já bych začal.
Ano.
Pak je to samozřejmě příroda. Ono o Austrálii se říká, že to je kontinent, kde vás chce každou chvíli něco zabít. Jsou tam samozřejmě hadi, pavouci. My jsme potkali jednoho hada v lese na stromě, ale byl tam tak jako obtočený hezky, krajta poměrně velká, ale znám spoustu lidí, kteří tam kvůli tomu nechtějí jet, protože se bojí. Tak já mám strach jako ze všeho, ale z tohohle nějak.
A neměl jsi strach z potápění kvůli žralokům?
No, tak já jsem tak jako důvěřoval tomu kapitánovi, i když než jsme se poprvé potopili, tak rozver takovou debatu na té palubě.
No.
Jestli je jako vlastně lepší, když vám žralok ukousne ruku nebo nohu. Já jsem říkal, to je výborná. Pak jsme si půjčili třeba vodní skútr. Tam nám zase říkali, když spadneme z toho vodního skútru, ať radši rychle vylezeme ven, že krokodýly se toho sice bojej, ale nikdy nevíme, že by třeba nějaký mohl připlavat. Takže tam vás takhle jako lákají moc hezky u každý atrakce, ale spousta z nich to samozřejmě myslí legračně. Jak říkám, no, já se doma bojím prostě stínu skytek večer, ale tenhle ten put sebezáchovy asi nemám. Takže my, když jsme se jako potápěli a teď jsme tam viděli nějaký ty barakudy a rejnoky a tak, tak z tohohle vlastně jako strach nemám a čtu si vždycky pak až zpětně o tom, co ty zvířata umějí.
To je to možná lepší.
Je to rozhodně lepší.
A co dál, kromě přírody? Co tam ještě
tak fascinovalo? Samozřejmě, já jak miluju tenis, takže jsme byli v Austrálii na tenise. Nevím, já vždycky říkám, že pro mě to je kontinent, kde kdyby to nebylo tak sakra daleko,
no, je to daleko,
že by si tam člověk jako dokázal opravdu představit žít.
Spisovatel a novinář Martin Moravec sedí jako můj dnešní host proti mě. Martine, máš ještě po všech těch úspěších a bestsellerech v sobě nějaké nevyslyšené téma nebo nějaké plány do budoucna? Nebo třeba zrovna píšeš?
Píšu. Zrovna. Já jsem v tom hrozně pověrčivý, takže dokud nedopíšu, tak vždycky mám jazyk za zuby, protože se to vždycky může někdy pokazit. Hmm. Ale já většinou knížku vydávám na podzim, ale to možná to bude už před prázdninami. Takže já teď finišuju a za pár dní bych rád to vykřičel do světa, co to bude, někdy tak půlce května, tak doufám, že se mi to povede a doufám, že to bude zase něco, co lidi zaujme, takže to mě teď zaměstnává a budí ze sna, ráno se probouzím a těším se na to, až se na to zase vrhnu, takže to je teď můj život, není nic jiného než nová knížka a zase se strašně těším, až mi přijede z té tiskárny a zase si k ní přičuchnu. Mám v hlavě spoustu plánů, co bych chtěl, i neknižních. Dneska jsme zrovna jeli autem po dálnici a přišli jsme tam k jedné takové myšlence. Já teď, pardon, no, ono to je takový čerstvý, takže já to musím nechat jako dozrát, ale jak třeba v budoucnu napsat knížku za pomoci čtenářů, to by bylo něco novýho, to by mě strašně bavilo a ten nápad mě úplně natchnul.
Jako, že by participovali.
Mám v hlavě jeden... Ono to je dneska jako moderní, takže jsem hodně přemýšlel nad tím, aby to bylo jiný. Mám v hlavě koncept jednoho podcastu o duševním zdraví, protože jsem potkal úžasnou armádní psycholožku bývalou, ženu, která jezdila na mise do Iráku, Afghánistánu a má zkušenosti a neuvěřitelné historky a myslím, že má sílu jako spousta lidem pomoci a duševní zdraví, myslím, že je tématem dnešní doby.
Určitě.
A pořád trochu opomíjeným. Tak to je věc, kterou bych chtěl spustit. Takže plány by byly.
A hudební téma, přiznej se.
Jo,
tak jak jsem se tě ptal, víš?
Jo. Já jsem samozřejmě takový, ne že hudební antitalent, já jsem vždycky prolez hudební výchovu s tím, že jsem zaspíval 4 koně ve dvoře a takhle kývli, že mi tu jedničku nebo dvojku dají. A mně je, ne že jedno, ale myslím, že zajímavá knížka může být z každého oboru, když se člověk podívá do zákulisí té práce. Takže ano. Hudba tam je v těch mých plánech určitě taky někde. Samozřejmě se toho trošku bojím, protože k tomu nemám takový vztah, jako třeba když mám pilota, tak jako klítání, ale myslím si, že podívat se do zákulisí hudební branže a představit ho lidem nejen tak, jak ho oni znají, tak jako povrchně, ano. Ale podívat se vlastně, co zatím je, kolik hodin denně takový muzikant trénuje, pracuje, co to vlastně jako obnáší, jak vypadá ten den, kdy má koncert, jak vypadá druhý den, co se děje, když zrovna není na jevišti a je tam nějaká jako doprovodná skupina nebo nějaký host a on odpočívá, tak jestli si přeříkává vzadu texty. Já mám vždycky takový tu otázku, když někdo naspíval 1000 písniček, jestli když ho zbudím ve 3 ráno, jestli si opravdu pamatuje tu písničku, kterou třeba 10 let nespíval, nebo jestli by si ji musel znova zopakovat.
To ti můžu říct, to má každý jinak. Ale já třeba to mám tak, že většinou, co se naučím, tak už mám na pořád. Někde to tam vzadu je, jak kdyby jsme byli nějaký hard disk.
No tak ale na tom vidíš, že to jsou přesně ty laické otázky, které mě napadají, které by ještě tady jich pár vystřih a určitě si myslím, že by to lidi zajímalo.
Já myslím, že my bychom si mohli povídat ještě hodiny a hodiny. S tebou se povídá velice hezky. Tak já navrhuji, že třeba někdy zase ještě se tady v kavárně můžeme
moc
sejít,
rád.
Ale každopádně já pevně věřím a doufám, že po všech těch tvých krásných a úspěšných titulech jako jiná Gabriela Koukalová, Mé cesty do hlubin mozku, Mluví k vám kapitán, Moje případy z prvního oddělení, Mezi nebem a pacientem, Plukovnice lidských duší a tak dále, že přibude v brzké době, jak si naznačil, nový titul a já bych ti velice přál, aby byl úspěšný.
Děkuju moc krát a bylo mi ctí a děkuju za pozvání.
A já děkuju za to, že jsi přišel a za tohle hezké povídání. A to je, milí posluchači, pro dnešek vše. Mým hostem byl spisovatel a novinář Martin Moravec a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden a ve stejnou dobu.